Jamen altså, jeg tænker måske bare, at vi starter.
Ja.
Iben Dissing Sandahl.
Det er mig.
Velkommen til.
Tak.
Du er forfatter.
Ja.
Og psykoterapeut.
Ja.
Ja. Du har skrevet en bog, der hedder The Danish Way of Parenting. Og der var også en The Danish Way of Raising Teens.
Det er rigtigt. Og jeg er også lærer.
Også lærer, okay.
Ja.
Der er multitalenter.
Jeg har faktisk skrevet 4 bøger,
okay.
Men det er rigtigt. Jeg er uddannet lærer og har været lærer i mange år. Hvor jeg var så heldig at få lov til at følge en klasse fra de var helt små, til de gik ud af folkeskolen. Og det synes jeg var ret en stor gave, en fantastisk gave at få lov til at, ligesom at være med til at opleve de der forskellige stadier, som børn går igennem.
Mm.
Og så da de gik ud, så var jeg sådan klar på noget andet, og så tog jeg så den her, det er sådan 5-årig efteruddannelse som psykoterapeut.
Okay.
Der startede jeg så med at arbejde samtidig med at læse i psykiatrien, hvor jeg havde samtaler med unge under 18 år, som med mange sådan alvorlige, mange af de sådan tunge diagnoser. Og jeg startede også min praksis op på det tidspunkt. Jeg havde en terapeutisk praksis i Lyngby, hvor jeg har samtaler med børn, unge og deres familier. Og så samtidig også der i 2008, der blev også brugt af kommunerne i forskellige sammenhæng til blandt andet arbejde med tvangsindbragte børn eller bandekriminelle. Så der skete meget lidt omkring. Og så skrev jeg så den her første bog i 2014 og udkom. Den udkom, eller jeg var selvudgiver sammen med en amerikansk kvinde, jeg skrev den sammen med i januar 15.
Mm.
Og den gik så viralt og blev nummer 1 på Amazon. Og så
du har også ramt den lige i røven i forhold til det der med, at sådan alt skandinavisk blev ret hot på et tidspunkt. Er det ikke sådan deromkring også?
Jeg ved, at det faktisk er på grund af den første bog, altså The Danish Way of Parenting, at hygge overhovedet blev et begreb.
Mm.
Fordi at der var et kapitel, der som hed Togetherness/hygge.
Mm.
Og da den udkom, og den var sådan gået viralt der, så blev jeg bombarderet af henvendelser fra journalister fra hele verden, men også fra Danmark, og så blev der også skrevet 25 bøger efterfølgende omkring hygge og og det er sådan blevet Danmarks varemærke næsten. Så det er faktisk på grund af den første bog, der er.
Og det er da imponerende. Men altså, kan du forklare sådan den danske måde at opdrage på til vores lyttere? Hvad er det, vi gør særlig godt her i Danmark?
Ja, det kan jeg godt. Hvad kan man sige? Det jeg gjorde, nu skrev jeg med en amerikansk kvinde, og det var sådan set i forhold til det her med, hvordan man opdrager i USA og det her med, at Danmark blev ved med at blive kåret som det lykkeligste land i verden på det tidspunkt i over 40 år. Og jeg har altid sådan synes, at det var underligt, at man ikke tænkte på heller den måde, som det er, vi opdrager vores børn på. Så jeg kiggede ind i, hvordan at jeg selv var blevet opdraget af mine forældre, hvad det var for nogle sådan kerneværdier, vil jeg sige, som gjorde sig gældende der. Kiggede selvfølgelig på, hvordan jeg selv havde opdraget mine børn, og kiggede ud i Danmark, og så prøvede at konceptualisere, ligesom, hvad kan man sige, de ting, som jeg synes, der var med til at karakterisere den måde, som det er, vi opdrager på. Og det blev til autenticitet. Det her med, at vi har sådan meget direkte form i forhold til den måde, vi taler til os selv og hinanden og vores børn på. Tog udgangspunkt også i Hans Christian Andersen, i forhold til hans eventyr, som mange af dem oprindeligt faktisk har ulykkelige slutninger, som så er blevet lavet om gennem Disney og sådan noget til med lykkelige slutninger. Så blev der også et kapitel, som
altså, vi skåner vores børn mindre, end hvad man gør i andre lande? Eller?
Ja, det gør man faktisk. Eller vi har en mere sådan, direkte, ærlig tilgang til den måde, hvad der er, vi taler til vores børn. Vi skåner dem ikke nødvendigvis fra, hvad kan man sige, de dårlige sider, eller de mere komplekse sider af livet. hvilket man har en tendens til at gøre i mange andre lande.
Og hvad er det for nogle børn, det skaber så?
Det skaber nogle børn, som har lært, at livet også indeholder svære tider nogle gange. Og det ikke er noget, som man nødvendigvis skal være bange for at tale om, men som er en naturlig del af det at leve og det at være menneske. Mm. Og det gør dem mere robuste, altså i forhold til at håndtere de her svære situationer, som kan opstå, eller bare de op- og nedture, som livet altid også vil tage med sig.
Ja, fordi nu har jeg jo selv to børn, og altså jeg kan jo godt... Jeg går sådan lidt og siger til mig selv i øjeblikket, at det sværeste ved at være forældre, det er at være forældre. Altså fordi, at man... Nogle gange, når man får børn, så glemmer man sådan lidt, at du rent faktisk skal være deres forældre. Jeg har sådan lidt sådan en idé om, at mange af os er rent faktisk børn med børn.
Ja.
Altså, og dermed, at man har jo lyst til at skærme dem, hvis min søn bliver ked af det over et eller andet, eller min datter bliver ked af det over et eller andet, så har jeg jo lyst til at sige til dem, det skal du ikke være ked af det over, fordi at det ikke sådan livet er, eller whatever.
Yeah.
Man har ikke lyst til at give dem den der, altså ærlighed, men man er nødt til det, fordi at, ellers så giver livet det dem, når mor og far lige pludselig ikke er der, og så står de sådan, altså det er jo ret stort ansvar, man har.
Yeah.
Altså man skal jo klæde sine børn på til livet, ikke?
Jo, virkelig. Men det er også fordi, jeg tror, at vi som udgangspunkt er mere autentiske. Og der er sikkert mange, der vil sige, nej, men det er vi ikke, og så videre. Men jeg var selv skeptisk i virkeligheden i forhold til, hvad det var jeg selv. Altså jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvad det var, jeg havde, hvad kan man sige, skabt, før at jeg var ude og opleve mennesker fra mange andre lande, som hjalp mig til at forstå, at selvom at vi jo ikke er på nogen måde perfekte, og vi også har masser af ulykkelige mennesker her i Danmark, og vi ikke altid håndterer svære situationer optimalt, eller så videre. Vi bliver også selv ramt jo ofte som forældre, ikke? Altså, vi bliver jo selv trigget med rigtig mange ting, og det er jo ofte der, hvor det er, vi så ønsker at beskytte vores børn fra noget, fordi vi selv kan genkende det.
Ja.
De responser, jeg har fået, og det at tale med så mange forskellige mennesker fra alle mulige lande, har virkelig hjulpet mig til at forstå, at selvom vi ikke synes, at vi gør noget særligt, så gør vi alligevel noget, som er anderledes fra mange andre steder. Og det synes jeg er interessant.
Så der er et niveau af, at man skal simpelthen lade sine børn falde og slå sig lidt en gang imellem?
Ja, præcis. At det dør de ikke af.
Mm.
Det lærer de af. Og det har vi jo en bedre forståelse for, at vi lærer gennem de erfaringer, som der er, vi får. Modsat mange andre steder, hvor man kan have en overbevisning om, at man er mere, hvad kan man sige, du har mere de evner, som der er, du ligesom er født med. Så tror vi mere på, vi lærer gennem livet, og vi lærer de erfaringer, vi får, og vi kan udvikle os, og vi kan lære.
Hvordan støtter man så sit barn i at komme forbi fejlen? Altså, så de fejler, eller der er sket et eller andet, som der gør dem ked af det, og man har godt vidst som forældre, at det vil gøre dem ked af det. Hvordan får man dem så videre? Altså, fordi hjemme hos os, der snakker vi sådan om, at vi måske godt kunne tænke os at prøve nogle gange, og specielt i vores søn, han er sådan lidt mere følsom væsen, og kunne sådan aktivere hans pytknap lidt en gang imellem. Du vil lære ham at sige sådan, okay, den her følelsesmæssige respons, du har nu, det er selvfølgelig ikke sådan, jeg taler til ham, fordi så vil han jo bare sidde og kigge mærkeligt på mig. Hvad hedder det? Okay, Elvin, den her følelsesmæssige respons, så har jeg 3 år gammel, ikke? Men sige sådan, den respons, du har på det her, er næsten det samme, som hvis du faldt og brækkede armen.
Mm.
Hvordan lærer vi ham, at du må ikke få slik, er ikke det samme, som du har brækket armen?
Jeg tror, det handler først og fremmest om, for allerede det ville han jo ikke engang kunne forstå som 3 år helt. Men bare møde ham i den følelse, han er i, uden i virkeligheden, ja. Og putte alt for mange ord på, på det alderstrin, han er. Men give ham lov til at have den følelse indtil, og så forsvinder den jo ret hurtigt igen,
ja.
Uden for mange forklaringer. Jeg tror nogle gange, vi har en tendens til at komme til at sådan overforklare rigtig mange ting for vores børn, og min erfaring er også gennem min praksis selvfølgelig, det er, at de står af. Altså, det bliver volapyk, og det er også, altså, det er vores behov for at forklare, fordi vi vil det så godt, så vi fortæller rigtig meget, og det bliver alt for kompliceret. Så nogle gange, så er det bare nok bare at være der og sige, jeg forstår godt, du bliver ked af lige nu, eller au, det gør også ondt, ikke? Det var ikke rart, men...
Jeg overforklarer tit, når, og det er også en ting, vi virkelig ops på i øjeblikket. Altså, jeg overforklarer tit, når jeg skal sige nej. Ja. Så hvis han siger, far, må jeg godt få noget chokolade? Så siger han, her får du et stykke. Og så siger han bagefter, må jeg få et stykke til? Og så siger jeg, altså, fordi hvis jeg er sådan et svækket øjeblik, og jeg ikke har sådan mental clarity, at komme hjem fra arbejde og er skide træt og sådan noget, så går jeg i sådan en forsvarsmekanisme-mode som forældre, og tænker sådan, nej, men jeg må hellere forklare ham, hvorfor han ikke må få et stykke chokolade til. Så når han siger, må jeg få et til, så siger jeg, jamen, ej, det må du ikke, fordi vi skal spise aftensmad lige om lidt. Faren står lige i gang med at lave mad, og skal bruge rigtig lang tid på det her. Jeg vil godt have, at du spiser din mad.
Og det fører det også usundt, og det er ikke særlig godt.
Og, og ja. Han er jo bare sådan, han skal jo bare have nej.
Ja, ja.
Men så kommer responsen jo.
Ja.
Og så bliver han ked af det.
Ja.
Og så skal man tage den. Men det er jo også, jeg tænker også bare sådan, åh, det er også bare at gøre sig selv en bjørnetjeneste. Fordi man er jo med til at forme dem til at altså skabe forkerte reaktionsmønster i dem, hvis man ikke tager den der.
Klart, men jeg tror også, at det handler meget om at ligesom at skabe den ramme inden.
Mm.
Så vi ligesom har en tydelig ramme omkring, hvordan håndterer vi det. Altså, eller have sagt, eller man kan jo lave tegninger om et eller andet. Sådan, om chokolade, det får man en gang om ugen, eller det får man tre gange om ugen, eller du ved, altså det der med at lave en ramme, inden så kunne vende tilbage til at sige, men nej, det, du har fået et stykke, og det er det.
Mm.
Og det var det, der var aftalen.
Ja.
Bum.
Det her med rammer er ret spændende, fordi at det taber også lidt ned i sådan, hvad kan man sige, vores urmenneske, og også som flokdyr, at vores børn skal jo også lære at indordne sig de rammer, som vi sætter for dem. Mm. Og der er en moderne familie, er der jo, at man står op og tager på arbejde. Så derhjemme, der har vi meget sådan en, ikke sådan diskussioner, men sådan en, sådan lidt omkring for eksempel sådan noget som morgenmad, for eksempel. Og der er begyndt at være meget sådan et den sure far-agtige, at sige sådan, prøv at, hvis du ikke kommer ind og spiser morgenmad i det tidsrum, som vi spiser morgenmad, så får du bare morgenmad i børnehaven. Mm. Så får du ikke morgenmad med os, så får du morgenmad i børnehaven. Og sådan lærer ham, der ved jeg ikke, om det er forkert, det jeg gør, om jeg sådan skal give efter, og han så bagefter siger, ej, jeg nåede det ikke, og nu er jeg ked af det, og sådan noget. Altså, skal man så sige, okay, så får du noget morgenmad alligevel, eller skal man være fast på de rammer, man opsætter for familien, eller hvad vil du anbefale?
Altså nu, alle er jo selvfølgelig forskellige, og man skal jo gøre det, som passer bedst ind til ens rytme, og så videre. Mm. Men som udgangspunkt vil jeg sige, at det er jo vigtigt at holde fast, fordi der er sådan en, det er sådan en anden, hvad kan man sige, tendens, jeg synes, jeg ser nogle gange, at det næsten bliver reelt løst, eller uden, altså vi tror, vi har rammer og grænser, men i virkeligheden har vi ikke, fordi vi hele tiden får dem skubbet af vores børn, som vi diskuterer, er det nu, ej, det er ikke rigtigt, det vil jeg ikke, og så får vi dårlig samvittighed, og så siger ej, okay, så gør vi det alligevel, og så skubber vi hele tiden på vores egen altså grænser og de rammer, vi har sat for vores børn. Jeg tror, børn har rigtig meget brug for, at vi står sådan rimelig tydelige i de aftaler og rammer, som der er, vi sætter. Og jeg tror, det er sundt for dem. Jeg tror, det er sundt for dine børn, at du siger, jamen, det her det er der, hvor der er, vi spiser. Og ellers så får du det bare over i børnehaven. Fordi ellers så, hvad så?
Man skal jo ikke lade sit barn gå sulten i børnehaven. Altså, det er jo ikke det, jeg siger. Altså,
hvis
der er morgenmad derovre, så det er jo det, jeg ved, der er. Ikke? Der er
ja,
en safety derovre.
Nå, men det, jo, men selvfølgelig. Men jeg tror også, at det er... Altså, det, jeg tror, det er mere trygt for vores børn i virkeligheden, for det handler mere om den måde, vi siger det på. Det er jo ikke sådan noget med, du kan spise det her nu, eller så får du ikke noget resten af dagen. Altså, det er jo ikke på den måde, at du taler ind i det på. Det er mere, at hey, det her, det er der, hvor vi spiser. Ligesom vi spiser aftensmad på et bestemt tidspunkt, eller vi gør nogle andre ting, at man bader på det her det tidspunkt, så har vi også den her ramme her.
Ja.
Så måden, man taler på, tror jeg, er mere den, som er... Den er vigtigt at være, man kan jo godt sige tingene og være tydelig samtidig med, at man også er ikke hård og kontrollerende.
Mm. Jeg ser det meget som sådan, at rammerne er sådan et meget fast skelet, og så inde i de rammer, der propper vi sindssygt meget kærlighed og nus og kram og sådan sige til dem, de er gode, når de er gode. Og,
ja.
Altså alt sådan noget her, ikke?
Ja.
Men de skal også bare vide, at det er inde i de rammer, at de får det. At de uden for de rammer, så skal vi guide dem ind i rammerne igen, og give dem selvfølgelig, Men igen, bevæger de sig også uden for rammer, så ikke fordi jeg er en ukærlig far. Men,
Nej, men det er jo også, men man kan sige, hvis man skaber et trygt hjem, hvor det er, de kan være sig selv, og hvor det er, at man ligesom kender, hvad kan man sige, den måde, den form, vi er sammen på her, hvor det er, at vi taler åbent, og vi er tydelige, men der er masser af kærlighed, og man kan være sig selv, og man kan have alle følelser, så vil hjemmet jo også blive det sted, hvor der er, at alt det, de samler op ude fra den ydre verden, uden for hjemmet, at det også bliver testet af derhjemme. Og det er jo tit også et sundhedstegn, tænker jeg, hvis der er ens barn, lige pludselig kommer hjem og siger en masse bandeord, som de har samlet op et eller andet sted fra, og man ikke nødvendigvis selv går og bander helt vildt meget. Så er det jo også noget med, at hey, vi tester lige af den der kraft, der ligger i at prøve nogle ting, eller at man hører noget. Altså sådan, jeg tror nogle gange, at der er mange, der tænker, åh, hvad nu det for noget, den er helt gal. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det her med, jeg taler altid om, at den ramme, du sætter rundt om din familie, netop præcis som du siger, det skelet, det er det, der er jeres værdier. Det er det, I står for, det er hvem I er. Det er sådan, I er over for hinanden. Og så inden for de mure, de vægge der, det er der, hvor der er, at børnene så alligevel får lov til at teste af, som de samler op udefra, og så finde ud af, hvad er det så, der virker egentlig, eller hvad er acceptabelt, hvad er ikke acceptabelt, og så videre.
Ja. I din bog, der snakker du om reframing.
Ja.
Omramning. Ja. Jeg ved ikke, om det er direkte oversat til dansk, men hvad går det ud på?
Jamen, det er så et af de andre, de andre værdier, som jeg synes, at vi også kan her i Danmark. I hvert fald, der er sådan undersøgt, den måde, vi taler på, for eksempel her i Danmark. Det her med, at der er ikke dårligt vejr, der er kun dårlig påklædning. Mm. Og reframing er i virkeligheden, en måde at omdefinere. Man skal ikke ændre, altså man ændrer ikke på sandheden, men det er mere sådan en kemisk ting i hjernen, ved at kunne, altså den måde, vi fortolker, den måde, vi taler på, og de ting, som det er, vi oplever. Og det synes jeg, at vi er meget gode til i den måde. Jeg synes tit, at vi sådan ligesom ser det lidt positive i noget, som også er negativt. Eller måske hænger det sammen med igen det her med, at vi tror på, at nå, men altså, det kan godt være, at du ikke kan det, men endnu. Altså, vi har sådan lige den der, sådan, det skal nok gå alligevel, selvom det er, at det ikke går godt lige nu, så tror vi på, at det skal nok. Og hvis du kan installere det i børn, så giver det dem mere håb og mere råderum at bevæge sig i forhold til, at deres egen identitetskonklusion, den de har om sig selv, at i stedet for, at jeg kan ikke løse den opgave, så er jeg dum. Nej, det er du ikke. Du kan arbejde på det.
Hvad tænker du så om sådan et begreb som 8th place trophies, 8. plads trofæer, eller det her med, at man kalder sine børn for prinsesser, og selvfølgelig siger man til dem, at de er de smukkeste i verden, men hvor går grænsen? Skal man sige til et barn, at de er gode, når de ikke har gjort sig umage, eller måske ikke er de bedste?
Jamen, jeg tror, at det med ros, det knytter sig jo rigtig meget op i den måde, som børn forstår intelligens eller deres talent. Så hvis det er, vi hele tiden ligesom roser dem for at bare være fantastiske, eller du er min lille prinsesse, du er dygtig, du er den bedste til det her, og du fører også den bedste til det andet. Altså det der med, så får de sådan en oplevelse af, at de ikke skal gøre så umage for noget, men at de allerede bare er det som udgangspunkt. Og det er i virkeligheden at gøre med en bjørnetjeneste, en tjeneste, fordi man ved, at dem, som ligesom, der er en, der hedder Carol Dweck, som er sådan en hjerneforsker, som har udviklet det her, der hedder set og growth mindset.
Ja.
Hvor man ligesom ved, at børn, der tror, at hey, jeg har sådan en intelligens, som jeg er født med, og hvis du så hele tiden fortæller os, du er sådan her, jamen så er det allerede, så er det ikke bevægeligt, det er ikke noget, der kan ændre sig. Det vil sige, klarer det ikke godt, jamen så mister jeg tilliden og troen på mig selv, fordi jeg kan ikke ændre det, det er uforanderligt.
Ja.
Hvorimod, hvis der er, at vi ligesom roser den proces, der er i gang, når der er vi i gang med at lære. Det vil sige, du kan godt du kan godt være, du er en prinsesse, men det du er blevet, fordi at du har knoklet på at udvikle det og det og det, eller du er den bedste til fodbold, men det du så er blevet, fordi du har trænet rigtig mange år.
Så sig til sit barn, sig til lille Søren på 5 år, der står ude i haven og skyder bold efter bold efter bold i det der net der. Så sig, du er bare verdensmester til fodbold, men hold kæft, hvor er du bare god til at træne. Jeg er virkelig stolt af, at du er så dygtig til at bare øve dig.
Ja, den der måde, du er dedikeret til det, at du står op om morgenen, så går du ud, og så står du der selv, og du har selv taget tøj på, og så spiser du lige noget morgenmad også, lader jeg mærke til, og så selvom du sparker forbi nettet eller målet rigtig mange gange, så bliver du ved. Mm. Jeg bliver simpelthen så varm i hjertet af at se, hvordan at du har den der lyst og det der lyst til at bare at øve dig og blive bedre. Det er jo noget helt andet jo.
Ja.
At du bliver rost for den indsats, du gør, eller for de små ting, som der er næsten usynlige for de fleste, i stedet for kun at kigge på, hvad kan man sige, målet, hvor er det, vi gerne vil hen? Hvor er det, vi gerne vil hen som forældre i forhold til vores børn, ikke? Så i virkeligheden få øje på, hvad er det, de selv vil? Og hvad er det, der er sjovt i det her, ikke?
Mm.
Fordi så lærer de jo, at de kan udvikle sig. Det kan godt være, at jeg ikke er god nok til det her endnu, men hvis der er, jeg bare virkelig øver mig, eller jeg synes, det er super spændende eller noget, så kan jeg blive det.
Mm.
Og det giver jo en sådan helt anden identitetsfortælling, også i forhold til, hvem er jeg? Jamen, jeg er en sådan, det kan godt være, at jeg kan det endnu, men det tror jeg egentlig godt, jeg kan, fordi jeg synes, det er super spændende, i stedet for straks at opgive, og så i virkeligheden få flere oplevelser af, at ikke at lykkes, fordi at man allerede opgiver allerede på forhånd også, fordi man tror, at det kan jeg ikke. Altså, det har jeg aldrig fået at vide. Altså.
Mm. Hvordan tror du, så du har siddet og set familier i udlandet, eller sådan, altså simpelthen overvåget, eller hvordan deres familiesammensætning har fungeret, eller hvordan har du fået den her viden, hvordan de gør andre steder kontra et land som Danmark? Altså, har du været med på sidelinjen, eller?
Altså, jeg har haft rigtig mange samtaler med, jeg har ikke siddet og overvåget andre familier, men jeg har talt med rigtig mange mennesker, når jeg har været ude.
Hvordan tror du, de her, hvad kan man sige, ikke at sige, at alle udenlandske opdragelsesmiljøer og kulturer er usunde for børnene, men hvorfor tror du, at det opstår, altså sådan et miljø, altså, hvor man egentlig render rundt og opdrager forkert?
Altså, man kan jo altid stille sig selv spørgsmålet, hvad er forkert, ikke?
Ja.
Fordi der jo findes jo alle mulige tilgang og måder at opdrage på, og jeg stiller mig ikke op på noget tidspunkt og siger, at den her måde, som jeg ligesom har defineret, er den rigtige måde. Jeg fortæller bare, jeg formidler, hvad det er, jeg tror på, eller hvad der jeg har set og kan se, vi gør.
Mm.
Og så er det så, jeg får responser på, at der kan være andre steder, hvor der er fokus på nogle andre ting. For eksempel har jeg talt med nogen, som er mere opmærksom på, at deres barn skal hurtigt igennem, hvad kan man sige, skole- og uddannelsessystemet, og så skal de have et arbejde, hvor de kan tjene penge, og det handler om at tjene så mange penge som overhovedet muligt. Og, det gør de for eksempel, fordi at de ved, at det er et svært liv. Mm. Måske er der noget historie i de forskellige lande, hvor der er, at det ikke har været en del af deres liv, forældrenes liv, eller deres bedsteforældres liv, så bliver fokus på penge, og altså, at det handler i virkeligheden bare om at få et job, hvor der er, du kan tjene penge. Eller der er andre steder, hvor der er, at man fokuserer mere på netop trofæer, på det ydre, på nogle andre ting. På den måde har jeg bare set, at uanset hvordan vi vender og drejer det, så gør vi noget.
Mm.
Som tilfældigvis er der rigtig mange i andre lande, som har længtes efter, og som kan genkende sig selv i, og som har savnet, og måske ikke har haft ordene for, eller vidst, hvad det var præcis, de manglede, i forhold til den måde, som de har opdraget på, deres børn på, men som de så i kraft af, at, hvad kan man sige, at de her 6 eller 10 principper fra Danmark, at det ligesom er spredt ud i verden, så har de kunne genkende sig og tænke, okay, det er det her, det er det, jeg tror på, der virker.
Altså, jeg prøver altid i forhold til den måde, jeg selv er forældre på, og sådan keep it så simple som muligt. Så jeg har meget for eksempel fokus på én ting, og det er at prøve sådan og gøre mine børn empatiske. Altså være god ved andre mennesker, som sådan noget. Det kunne være tit, når jeg henter min søn i børnehaven, så spørger han, selvfølgelig har du haft en god dag, hvad har I lavet? Og så spørger han sådan, har du været god ved nogen i dag?
Mm.
Og hvordan føles det?
Mm.
Eksempelvis, ikke? Og så kan han så fortælle mig, om jeg krammede hende, fordi hun faldt og slog sig og sådan noget. Og det kan selvfølgelig lyde sådan lidt højhelligt, når man sidder og snakker om det, men jeg tror bare på, at hvis man har et empatisk barn med empati, kan du komme rigtig langt, og jeg tror, hvis du kan sådan udvikle det i dine børn, så når de ret langt i livet, det her med at være god ved andre mennesker. Hvad er dine sådan, tanker omkring sådan, empati? Er det, sådan, det er vel en vigtig del for vores børn, eller hvad, at lære det her?
Absolut. Og det er, altså, der er masser af forskning også, som bakker op omkring det, at har du empati, så har du større sandsynlighed for, at du får succes i livet, at du bliver gladere, at du ikke får så mange sygdomme. Så det at kunne forbinde sig til andre mennesker er helt afgørende for altså din trivsel. Man ved også, at jeg kan huske noget med et studie, som foregik, jeg tror hun hed Xiong Tweng, eller sådan noget lignende, en hjerneforsker.
Det er nogle vilde navne, der er det der game der.
men hun analyserede, hvad kan man sige, den måde, man hvad hedder sådan noget, det hedder ikke detektor, men altså narcissisme på.
Ja.
Der er sådan en, jeg tror den hedder narcissistic personality indicator, eller sådan noget lignende, ja. NPI.
Og på hun, grænsen til psycho.
Sådan noget lignende. Og hun over, altså med flere hundrede mennesker, eller universitetsstuderende, faktisk analyserede hun data fra dem fra 1982 til 2007, for ligesom at sige, hey, hvad sker der lige i forhold til narcissisme? Og hvis man tog sådan gennemsnittet fra 82 og så til 2007, så var det steget med 70%.
Hold da.
Ja, og det er alligevel 2007, det er nogle år siden, og jeg tænker ikke, at det umiddelbart er blevet mindre.
Nej.
Og vi ved også, at empatien er altså faldet jo proportionelt med det også. Ikke?
Hvorfor er narcissismen stedet, tror man?
Jamen, nu tror jeg også, i forhold til den undersøgelse, så sker der jo meget også lige i 80'erne med, vi går væk fra 70'erne og hele den der kultur, der har været før, og går mere ind i sådan noget yuppie, noget mere arbejde, og
ja.
En mere sådan mig-orienteret kultur. Og det her, det er også amerikansk. Men stadigvæk også, altså, tror jeg også, at det fortæller noget om, i det hele taget også, hvordan det er her hos os. Jeg tror, der er mange, rigtig mange faktorer, der gør sig gældende. Men jeg tror, det er helt afgørende, at vi er opmærksomme på, at vores børn får denne her, stimuleret den her empatiske muskel helt fra de små, så det er, at de kan indgå i relation med andre mennesker. Fordi man ved, at du generelt bare bliver meget mere robust af det mentalt.
Hvad for nogle udfordringer ser du så i det, hvad kan man sige, det moderne sådan forældrelandskab? Og hvordan kunne sådan den danske metode imødekomme de udfordringer?
Jeg synes, at jeg ser en tendens til, for det første så har jeg sagt, eller lagt mærke til igennem min praksis i mange år, at der er rigtig mange unge mennesker, børn og unge mennesker, der er ensomme.
Mm. Det er sjovt, det er et tema, som mange, der ved lidt om det her, som jeg har haft inden, de siger det samme.
Okay, jamen det er det, jeg hører, og det er også fra unge mennesker i gymnasiet, som har masser af venner rundt om sig, og i virkeligheden klarer det godt, og til folkeskoleelever, som ikke har nogen at være sammen med. Og jeg tror, der er meget på spil i forhold til at være barn og ung i dag.
Ja.
Der er en, sådan som jeg lidt, nu kan man sige, jeg er måske også lidt farvet af, at jeg også arbejder med børn og unge, som ikke har det så godt. Så om det er det sådan store, brede billede, det skal jeg ikke helt kunne sige. Men der er lidt en kultur med, at hellere være inde i varmen, end være ude i kulden. Så derfor så giver man lidt slip på, om man nu også er en god ven.
Sådan sin egentlige værdi og sådan noget.
Ja, sådan lidt, fordi at det har så store konsekvenser, hvis ikke man ligesom har nogen at støtte sig op af igennem en folkeskoletid eller gymnasietid. Prøv lige at sige igen.
Men altså de moderne udfordringer.
Jo,
altså.
Okay. Ja, men det er en af dem, helt sikkert.
Det er sjovt, fordi at sådan, jeg har kunne mærke den i min egen... Altså, jeg har haft venner og sådan noget, og haft godt forhold til mine forældre og sådan noget, men jeg har... Den her følelse af ensomhed, den kan jeg godt lægge genkendelse til. Nu er jeg 34, så jeg er jo ikke, du ved, 15. Mm. Der er måske nogen, der render rundt derude og føler sig rigtig ensom. Men jeg tror også, at jeg tænker sådan lidt om ensomhed har noget at gøre med, at vi ligesom, altså man ikke føler sig hørt og set. Og så tænker jeg sådan lidt, okay, hvornår føler man sig hørt og set? Jamen det gør man, når man snakker med mennesker og samtaler med mennesker. Hvis man kigger på de sociale medier, så begynder vi at bevæge os ned i vores telefoner, og det gør de unge mennesker også. Det virker lidt som om, at vi mister sådan lidt evnen til at snakke sammen. Og samtale.
Ja.
Altså sådan den her generelle evne med at sige sådan, okay, hvis jeg sat en 15-årig, to 15-årige i aflåst i et rum sammen, vil de så kunne finde ud af at tale sammen, selvom de ikke kendte hinanden?
Ja, og du kan se for eksempel rigtig mange, som plejer at gå i klub efter, altså de små klasser og mellem skolen. De tager i SFO eller klub efter skolen. Mange tager hjem i dag, fordi de vil hellere hjem og game.
Ja.
De vil hellere hjem selv og bare være for dem selv. Så helt klart, at det er et stort problem, at sociale medier, skærme og så videre fratager jo folk eller børn muligheden for at interagere med hinanden, og der er så mange sociale spilleregler, der skal læres i de der formative år. Så hvis ikke de er omkring andre, så kommer de jo til at mangle det, og jo mere man ligesom ikke kan, jo mere får man bekræftet, det kan man ikke, og jo mere trækker man sig jo også, ikke?
Altså det sjoveste er, at nu skal jeg tage den lige over på sådan en personlig plan her, men jeg har altid haft en fornemmelse af, at folk jeg har altid haft en fornemmelse af, at jeg skulle tie stille, og jeg skulle pakke mine holdninger og meninger væk og sådan noget. Og det sidste år, hvor jeg lavede den her podcast, det er nok det år i mit liv, hvor jeg har følt mig mindst ensom.
Hmm.
Fordi jeg har talt med så mange mennesker.
Yeah.
Og så kigger jeg på mit liv og tænker, jeg har jo, basically har jeg jo aflært mig selv, hvordan man samtaler med folk.
Hmm.
Og jeg kan mærke, at jo bedre jeg bliver til det, jo mindre ensom føler jeg mig også. Yeah. Fordi jeg bliver bedre til at snakke med mennesker, at jeg laver sådan noget her. Det er selvfølgelig lidt ekstremt at skulle begynde at lave sin egen podcast og udgive to episoder om ugen for at blive en god samtaler.
Ja.
Men jeg tror bare, det belyser sådan lidt måske også en del af problemet. Ikke?
Jamen absolut.
At vi skal måske også lære vores børn i højere grad at blive bedre til at tale sammen.
Jo.
Og samtale.
Ja.
Og der er jeg også meget også på, at jeg er jo meget for, at unge mennesker bruger sociale medier og... Vi har nævnt det før, at hvis jeg ikke havde haft YouTube, så havde vi ikke siddet her i dag, fordi jeg har brugt det som sådan et online-bibliotek. Ikke? Så man kan også bruge, man kan sige, smartphones til en masse gode ting. Men det kan lynhurtigt bevæge sig over og blive rigtig negativt. Ikke?
Jo. Jo, jeg tror, jeg har altid sagt til mine piger også, som nu er unge voksne,
ja,
at det der med altså, at fokusere på os, altså, det er også, det handler også om at dele. Altså også at kunne have relationer, hvor det er, at de kan føle sig trygge nok til, at de kan dele, når der er noget, som de er ked af, for eksempel.
Mm.
Så det der med at ture at være sårbar over for andre,
ja,
er jo virkelig angstprovokerende, fordi netop der er så meget på spil i de her år her, hvor det er, at du er ung. Men det er alligevel at få skabt en relation til nogle andre mennesker, hvor det er, at du kan dele dit liv ægte, ærligt med andre.
Ja.
Det ved man jo, at det er jo det, der også giver en følelse af ikke at være alene. Mm. Men hvis der er, at du hele tiden ikke gør det, at du er bange for at blive udstillet, fordi der er nogen, der kan grine af dig osv., så passer man jo også mere og mere på sig selv.
Ja, eller man har en holdning til noget, der måske er sådan lidt ikke ligesom andres holdning.
Præcis,
eller,
og så kan man blive udstødt-agtigt i et fællesskab af den grund. Så man passer på sig selv, fordi man indirekte ved, at der er det er bedre, altså jeg risikerer at være helt alene, så vil jeg hellere alligevel bare måske gå lidt på kompromis med mig selv, for at jeg får en følelse af i hvert fald at være en del af en gruppe.
Ja. Jeg tror sådan den følelse der, jeg tror, at der er rigtig mange, der kan lægge genkendelse til den, at man føler, at man lever, og man udlever 80% af sig selv.
Mm.
Men hvad med de sidste 20? Og det er sådan altid den, der har nævet mig. Den med sådan, og jeg er stadig ikke på 100. Det tror jeg aldrig rigtigt, man kommer. Men sådan udleve sig selv og være sådan ærlig over for sig selv og turde sige ting, som man har ind i sig. Mm. Men så selvfølgelig også samtidig vil jeg også gerne lære mine børn, at hey, hvis du siger din mening, og den er lidt kontroversiel eller andet, så skulle du også være omstillingsparat og klar på at kunne tage imod kritik, men så også lære dem, hvordan anskuer man kritik. Ja. Er kritik noget positivt, hvilket jeg vil mene, det er? Mm. Selvfølgelig, hvis den bliver leveret på en grim måde, så kan det være ret hårdt. Ja. Men hvordan tager man noget negativt og ligesom vender om til noget positivt og siger, det kunne måske godt være, jeg skulle tænke over det, eller sidde foran en, der siger noget, man siger, eller mener, at det, man siger, er forkert, og så rent faktisk være mod nok til at kunne reflektere og sige, ved du hvad, det er sgu rigtigt, det du siger. Så nu har du hjulpet mig med at vende min mening. Mm. Nu har jeg en anden holdning til det, jeg har sagt, eksempelvis. Ikke?
Jo, og anerkender vi forskellige. Ja. At du må gerne have din mening. Jeg er ikke nødvendigvis enig, men jeg har selv en anden mening, eller igen det her med at bruge reframing i forhold til, det kan man også godt se det på den måde. Altså, at livet ikke behøver at være bare sådan en ensporet motorvej, men der er mange veje, og der er mange små ruter, man kan tage. Det er mere nuanceret. Altså sådan at prøve at embrace det mere af den der diversitet, i stedet for, at det skal være på en bestemt måde. Mm. Og i forhold til udfordringer, der var bare lige en anden ting, jeg også vil sige, som jeg synes er, som jeg synes, jeg har lagt mærke til, at det er sådan en misforstået godhed, som jeg lige ser blandt forældre, blandt nogle forældre, det her med, at vi vil vores børn så godt, så vi netop ikke får sat de her rammer her. Jeg hører om fortællinger om forældre, som ikke, altså som gerne vil være så meget øjenhøjde med deres børn, så de ikke ligesom får sagt til og fra.
Mm.
At de måske afleverer deres børnehavebarn eller deres vuggestuebarn i institution om morgenen, og så har de simpelthen ikke givet dem tøj på, og de bliver pakket ind i deres dyne og afleveret til pædagogerne, fordi de har ikke kunnet ligesom, sige, nu skal du have det her tøj på her. Det har været for udfordrende, for svært at ligesom sætte den der grænse der. Ikke?
Mm.
Og det tror jeg virkelig er... Jeg tænker, det er lidt som en misforstået godhed. Ikke? Vi gerne vil være i øjenhøjde, men vi ikke tør sætte den der ramme, som vi satte om før. Og det tror jeg er rigtig usundt for vores børn. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tør sætte nogle rammer og nogle grænser og stå ved dem. Og så samtidig, hvad kan man sige, gerne vil lytte og være i øjenhøjde og respektere det lille individ, der er foran os.
Skal man være ubegrænset tilgængelig over for sit barn?
Nej.
Nej?
Nej, det tror jeg ikke. Det er jo okay nogle gange at sige, nu må du lige... sidde med dig selv et øjeblik, eller lege for dig selv. Jeg skal lige gøre det her.
Mm.
Så kan det godt være, at vi alligevel på en eller anden måde, vi er jo selvfølgelig tilgængelige, fordi vi er der, hvis der sker noget. Men jeg tror, det er vigtigt at lære vores børn, at vi ikke altid er der. At de også nogle gange skal løse nogle ting selv, og finde ud af at kede sig, eller og så se, hvad der sker, og bruge deres fantasi. Altså, vi er jo hele tiden sådan overprogrammerer dem med aktiviteter og så skal det gå til det ene og det andet, hvor i dag, der kan man jo godt savne lidt den tid, som når jeg selv kigger tilbage på min barndom, det er også et af de værdier, som der er, jeg skriver om i min første bog, med den frie leg. Altså, fordi der sker så meget, når der er, at man bruger sin fantasi og kreativitet, men også den læring, som der er, vi får ind gennem institutioner, skoler eller fritidsaktiviteter, det er jo meget sådan voksenstyret. Så hvis det er, at det skal gøres til noget, som barnet kan bruge, altså noget, som de selv tager til sig, så har de brug for den der tid til at være for dem selv, og kunne gå og trisse lidt rundt, og nusle lidt med noget, eller sidde og gøre, hvad nu, der falder dem ind, fordi det er der, de ligesom får sat tingene på plads på deres egen måde. Og den kan godt mangle i dag.
Hvorfor tror du, at nogle forældre har sådan et behov for at være sådan overtilgængelige?
Det er den her godhed. Det er der, mit barn skal i hvert fald ikke føle, måske som jeg selv har følt, at der ikke var en forælder til rådighed, eller jeg er der. Det er sådan overkærlighed, tænker jeg.
Mm. Hvad med forskellen mellem kønnene? Ser du, det er selvfølgelig et ledende spørgsmål, fordi der er jo forskel, har jeg i hvert fald oplevet på egen krop i forhold til, hvad mænd tænker om opdragelse, og hvad kvinder tænker om opdragelse. Har du oplevet... sådan en forskel her, og skal man egentlig, er det okay, at man opdrager forskelligt? altså mand, kvinde, at børnene ved, at far han er altså lidt mere sådan her, og mor hun er lidt mere sådan her. Det bliver som regel good cop, bad cop.
Ja, det, jeg synes, at det er super fint, at altså børn ligesom kan aflæse deres forældre. Altså, de er jo kloge. Børn er jo kloge. De ved jo meget mere om os, end vi tror, de ved.
Så... Altså, nogle gange så er jeg nødt til at anskue dem som små, handicappede mennesker, fordi så kan jeg bedre sådan sætte mig ind i, hvordan de ser verden og forstår det. Fordi det er sådan lidt, om de er jo ikke nået dertil, at de...
Ja.
Jeg ved godt, det er en mærkelig måde at se sine børn på, men det giver sådan, så kan jeg sådan bedre sådan forstå deres view nogle gange.
Og men det går også tilbage til det der med, at man gerne vil fortælle, eller forklare, for ja. Man tror, at de er ligesom der, hvor det er, vi selv ja, det er. Men det er de bare ikke.
Nej.
Men jeg tror egentlig, at... Jeg tror bare, det vigtigste er at være sig selv, uanset hvilket køn du har.
Ja.
Så meget som muligt, og ligesom stå ved det.
Ja.
Og lad det være en måde, at det er sådan, jeg er, så længe at man samtidig, vil jeg sige, fremstår som en enhed.
Mm.
Fordi det er jo vigtigt, at der ikke er noget splitting eller noget altså mellem forældre.
Ja, man skal ikke kaste den anden ind under busser, vel?
Nej, det er dumt.
Ja.
Det er skidt, ikke? Fordi, hvorfor? Altså,
ja.
det skaber en splitting, så det er meget bedre. Man må gerne vise sine forskelligheder, og det er man jo, at man håndterer ting forskelligt, så længe, man kan sige, de overordnede linjer i forhold til, hvad det er, vi tror på, hvordan vi er omkring hinanden som familie, hvordan vi taler til hinanden, hvordan vi løser konflikter, eller altså sådan nogle ting, at der er en sådan mere eller mindre konsensus på den måde.
Der er sådan et niveau af, sådan at man som forældre også nogle gange lige skal huske på, at hvis det er i hvert fald med første barn, at så er man ikke nået dertil manuelt endnu. For hver dag min søn han bliver ældre, så er det et nyt kapitel.
Ja.
Altså jeg er ikke... Så tit så bliver jeg stillet over for en eller anden udfordring med ham, hvor jeg bare må sige til mig selv, sådan, der, jeg er sgu ikke kommet dertil endnu i manualen. Vel?
Ja.
Altså, og jeg tror også, den her forestilling om, at man som forældre bare er klasseforældre fra starten af. Man kan lynhurtigt sætte sådan ret høje forventninger op til sig selv, men også til sin partner om, at altså, hvorfor ved du ikke det? Men altså, ens partner ved som regel lige så lidt, som man selv ved, fordi man ligesom ikke er noget dertil, ikke?
Jo, jeg tror godt, at vi alle sammen kan lære at være meget mere kærlige mod os selv.
Mm.
Overbærende. Det er også, jeg tror også, der er rigtig mange forventninger til, hvordan at vi skal gøre det i dag, og så videre. Så jeg synes, at det er... Når jeg kigger tilbage, så tænker jeg også, ej, der er ingen grund til det. Det er bare spild af energi. Og i virkeligheden noget af det, som jeg synes, jeg har lært mest af at være... forældre til mine døtre, det er jo mig selv, og hvad jeg selv har bragt med mig. Og det er også et vigtigt budskab, noget af det, som det er, jeg arbejder med og skriver om.
Mm.
Det er det der med, at vi, hvis ikke vi skaber en bevidsthed omkring, hvad det er, vi selv har med os. Vi har alle sammen, ingen af os har nogensinde blevet mødt i alle vores behov. Så vi vil jo alle sammen have et eller andet, nogle triggerpunkter, noget, hvor det er, vi ikke har følt os mødt. Og det er jo tit dem, som på en eller anden måde bliver aktiveret gennem vores børn.
Mm.
Og hvis ikke vi skaber en bevidsthed omkring det, så er det, vi kan komme til ligesom at stå og sige og pege fingre, når der er noget, der gør ondt i os, så peger vi fingre med vores børn. Og på den måde kommer vi jo til at hvad hedder sådan noget, viderebringe de sår, som der har været fra tidligere generationer, som vi stadigvæk bærer på, så kommer vi til at bringe dem videre til vores børn. Og det er sådan, der tror jeg bare, første skridt, uden at man behøver at arbejde super meget med sig selv og sådan noget, men det er den der erkendelse af, hey, altså, når det her det sker med mig, så handler det faktisk om mig, og ikke om dig, skat.
Mm.
Og det må man godt sige til sit barn, at når jeg reagerede på den her måde her, så var det faktisk fordi, at jeg er super træt, og jeg kom hjem. Og
så har den internationale opdragelsesbogforfatter selv følt sig som en dårlig mor engang imellem?
Ja, absolut.
Er det muligt?
det er muligt, og det er jo, men det handler jo meget om, jamen det, for mig handler det meget om det der med, at jeg bliver klogere og hele tiden, som du selv siger, det er et nyt kapitel, og nu er mine børn flyttet hjemmefra, og det er jo et helt andet kapitel, og en anden måde at være forældre på lige pludselig, at skulle ikke være ind over dem på samme måde, og give slip, og det er jo også et nyt kapitel. Alle faser har været nye, også for mig, og jeg lærer jo rigtig meget af at skrive det ned, og forstå det, og se det i forhold til noget andet.
Har du mødt nogle fordomme i forhold til den danske opdragelsesstil, hvis man kigger på sådan udlandet, eller er der nogle misforståelser, eller et eller andet ord, der bliver malet et eller andet billede af, at vi er sådan nogle kolde, kyniske et eller andet, eller?
Nej, altså mere sådan, altså det som måske mere for danskere, jamen, så er vi heller ikke gladere, så er vi heller ikke lykkeligere.
Mm.
Nej, det ved jeg godt. Ja. Det er heller ikke budskabet. Men budskabet er bare, at vi gør noget. Altså vi har nogle andre, vi tilbyder noget andet end mange andre steder. Og det tror jeg er med til at... Det er jo ikke sådan nogle overfladiske, hurtige trends. Nu skal du spise mere spæltagtigt et eller andet noget, og så får du et bedre liv, lykkeligt liv med dine børn. Altså, man kan sige, de principper, som jeg har konceptualiseret, er jo noget, der er jo gamle, altså sådan værdier, grundværdier, kerneværdier,
ja,
i Danmark, som empati og som hygge og ja, som den her måde at omformulere vores sprog og forstå og fortolke det og autenticitet og den frie leg, og så også selvfølgelig, at vi ikke slår vores børn. Ikke?
Ja.
Og det er ikke noget, som på den måde, selvfølgelig i Skandinavien, men mange andre steder, det er ikke værdier, som man kender på den måde. Så derfor har det faktisk kun været mødt af med sådan, det her, det er et behov, ja, som jeg rigtig gerne vil.
Hvad tænker du om sådan et sprængfarligt emne som samsovning? Så hvor man sover med sine børn eksempelvis. Vi har været lidt inde på det her med, at man måske kan pakke sine børn lidt ind i hvad der var lidt for gode ved dem, og det rent faktisk er en bjørnetjeneste. Er vi ude i det her ved samsovning, eller sådan...
Jeg tror, jeg sådan, som udgangspunkt, sådan, rent personligt har jeg den holdning, at man kan ikke give sine børn for meget kærlighed.
Nej.
Men man skal være opmærksom på, er det mit behov, eller er det mit barns behov?
Ja.
Altså det er der, jeg ligesom adskiller. Så jeg synes, at det er dejligt og fint, at hvis ens børn har behov for at sove sammen med sine forældre,
ja,
så synes jeg, det er godt indtil den dag, hvor der er, at der begynder måske at være et initiativ til at ville sove sin egen seng.
Ja.
Eller man kan også prøve, fordi man tænker, nå jamen, nu er det blevet sådan her. Måske kunne det være sjovt, at også at du lærer at sove på dit eget værelse på et tidspunkt. Eller?
Ja, fordi der er jo noget med, altså hvis et barn sover med sine forældre, så altså børn, hvis man har opdraget sine børn til at lære at kunne håndtere forandring, hvis de så lige pludselig siger, hvis man siger til dem, nu skal du ikke sove hos os mere, så kan de vel godt lære det. Altså det er jo ikke, fordi de resten af livet skal sove sammen med sine forældre. Eller?
Nej, jeg tænker, at altså, det vil være underligt, hvis en 16-årig stadigvæk ligesom... altså jeg tror, ja, der er mange ting, der kommer, ja, automatisk, ligesom hvis man kan være bekymret for, at ens barn ikke har kravlet.
Ja.
Så det er ikke sådan, at du ikke nødvendigvis skal kravle, når det er, at du bliver 16 år, vel? Mm. Eller 35. Men jeg synes bare, det handler meget om at ligesom kigge på barnets behov.
Ja.
Fordi vi også kan være nogle tryghedsnarkomaner, og vi også godt kan lide det der bånd, der bliver skabt osv. Så, så i hvert fald have sådan en opmærksomhed på, er det mit behov, eller er det også er der et reelt behov stadigvæk for mit barn for at
har jeg et sensitivt barn, der har svært ved at sove om natten og føler sig bange og sådan noget, så giver det måske god
absolut
mening.
Ja. Sådan har jeg det, altså det må jeg sige, jeg har givet mine børn masser af gange lov til at ligge hos os, eller hvis de har haft drømme eller været urolige, så er de kommet ned og talt eller ligget, og så har ligget og sunget godnatsange eller indtil altså beroliget dem. Og
men det er også det er farligt, generelt er det også et farligt emne, også det her med at give råd, altså også give råd videre og sådan noget. Jeg synes lidt, der er sådan en... jeg har prøvet som forældre, har jeg personligt prøvet, men selvfølgelig det er nemt for mig at sige manden, fordi at der bliver også skabt et andet bånd mor til barn. Altså, der er amning og dufte. Og, altså, du har haft et barn ind i sig, det skaber bare et andet bånd, og det er jeg helt med på. Men det er også et farligt emne, det her med at, sådan, at skulle give gode råd videre, for eksempel. Kunne jeg også forestille mig for dig. Altså, nu er du er jo så eksperten nu, så folk lytter mere naturligt til dig, end de ville gøre, hvis man sad som vennepar og fortalte det. Fordi det kan lynhurtigt blive sådan noget, jeg gør tingene på min måde, og det, jeg føler rigtigt som mor. Mm. Men der er vel også en... Altså, du ved, nogle gange så tror jeg også bare, at man kan godt sådan, som forældrepar, kan man godt glemme måske at tage imod gode råd fra andre.
Ja.
Altså sådan, eller hvad?
Jo, jamen det tror jeg også. Fordi vi vil gerne selv, og vi tror selv på det, som det er, og er måske lidt lukket. Og det tror jeg, at det er det, som tiden ofte lærer folk, det er at give mere slip på det. Mm. Altså være mere tolerant og være mere sådan, åh, okay. For jeg tror egentlig, at man lytter mere til rådet, men bare på sådan et subtilt niveau, hvor det er, at jeg hører det, og så gør jeg det til mit eget.
Men man har heller ikke lyst til at få, altså, jeg synes tit er der den med forældre, og vi har den også selv, at vi vil godt have det i råd, hvis vi beder om det.
Ja, ja, ja.
Altså, sådan, der er der mange, der kan blive rigtig provokeret af at få sådan at vide, sådan, I skal gøre sådan her.
Ej, men det er også mega irriterende. Ja. Altså, fordi hvad ved de om det? Og de kender jo ikke forholdene og så videre. Det er jo også irriterende, så... Jeg er selv påpasselig med det. Altså, jeg vil sige, jeg skriver om det, og jeg gør det, som jeg selv... Altså, jeg skriver om det, jeg selv tror på, og det, som for mig er naturligt, og den person, jeg er. Og så er der så nogen, der kan bruge det, og så er der andre, der ikke kan bruge det, og så læser de nogle andre bøger, eller gør noget andet. Og det er super fint
for mig. Jeg kan i hvert fald sige, det mest akavede landskab, man som mand kan være i, det er, når ens mor prøver at give ens kæreste gode råd omkring, hvordan man skal opdrage sine børn. I hvert fald, hvis man har et godt forhold til sin mor. For jeg tror, der er rigtig mange mænd, der kan lægge genkendelse til den. Der bliver det awkward. Man skal sådan... Altså, mor, nu skal du bare holde kæft. Fordi at her, der nu begynder du at bevæge ud på sprængfarligt grund. Og min kæreste, hun er for høflig til at sige, det gider jeg ikke høre på.
Ja.
Og så er det mig, der får hele turen, når vi kommer hjem.
Ja. Men det er også, fordi man vil jo gerne finde sin egen måde. Altså, ja. Man er også forskellig, ikke? Og man vil jo, altså, så andres råd kan man jo ikke altid bruge til noget. Der vil måske være nogen, hvis det er, man kæmper helt vildt meget med, og en eller anden situation, hvor der er, at ej, fedt, ej, det råd, det er tak, det var jeg ikke klar over.
Ja.
Men det der med, hvem er vi som forældre, hvordan håndterer vi det her? Vi kender vores barn bedst, når det græder, og altså, ikke?
Ja.
Det keep out, ikke?
Ja, 100.
Ja.
Ja, så der går også lidt, det har jeg kunne mærke på min egen kæreste, der går sådan lidt, altså, morløve. Altså nogle gange sådan, du holder bare væk fra det her, fordi det er mit fucking territorie, ikke?
Jo.
Og jeg tror sådan, at det skal være, man skal passe på, Mikkel, at lyde sådan stereotyp, men sådan med, specielt med opdragelse, der virker det til, at sådan, hvis man har et klassisk mand-kvinde-forhold og har fået et barn sammen, der er kvinder naturligt mere sådan ops på opdragelse og børns velvære, hvor måske mænd bliver mere sådan praktisk anlagt.
Det tror jeg da også i en periode ofte, at det kan være sådan lidt klassisk eller stereotypt, i hvert fald at det er. Men jeg oplever også, at på et senere tidspunkt, så får den anden forældre en større rolle. Altså at man har ligesom sin perioder, og som du også talte om tidligere, man har forskellige roller i forhold til hinanden og i forhold til børnene, så de kommer
til dig. De ændrer sig med alderen, ja.
De ændrer sig, og jeg synes også, altså, jeg kan godt lide ideen om, at vi deler mere med hinanden også som forældre, og vi ikke er så fasttømret på, at det, jeg gør, det er det rigtige, men at vi også igen viser vores børn, viser os selv i forhold til ensomhed og i forhold til det med at dele de ting, der er svære. Jeg synes selv, jeg er meget personlig, særligt min bog om teenager. Altså, jeg har det sådan, hvis jeg pladerer for noget, så må jeg gå vejen selv. Så jeg synes, jeg giver meget omkring også nogle af de svære ting. Og så er der måske nogen, der kan genkende noget af det.
Mm.
Og føle, at de ikke er helt alene eller helt underlige. Så det der med også, at vi kan i forhold til gode råd og så videre. Vi i virkeligheden tør dele mere og være sårbar også, og sige, jeg kan ikke finde ud af det her, eller jeg synes også, at det er hårdt, eller jeg synes, det er et helvede nogle gange, eller jeg føler mig magtesløs. Det er svært, men jeg kommer alligevel igennem det. Fordi det er også virkeligheden, i stedet for at det her perfekte billede af, hvordan tingene skal være. Ikke?
Hvad med sådan noget med sådan disciplinmetoder, ikke? Timeouts og sådan noget fjerne privilegier og sådan noget. Hvad er dine tanker omkring det? Hvordan? Fordi jeg har jo en søn på 3. Altså han er begyndt at have sådan en aktiv fuck dig far, jeg gør hvad jeg vil indstilling til tingene. Ikke?
Mm.
Og hey, fuld respekt, men det skal stadig være som jeg siger.
Mm.
hvordan skal man? Hvad tænker du om disciplin?
Jeg synes det er svært. Altså jeg har aldrig rigtig været brugte det der sådan konsekvenspædagogik. Altså, det har jeg ikke, og jeg har aldrig lavet timeouts, fordi min tanke omkring timeouts, eller nu går du ind på dit værelse, og så kan du sidde og tænke dagen over det. Altså, og børn, de ved ikke, de går ind på værelset, og de sidder derinde Og hvad skal jeg tænke over? Jeg ved faktisk ikke, jeg forstår det ikke helt. Altså, jeg forstår ikke, hvad det er, jeg skal. Og så kan det gå ud på et eller andet tidspunkt og sige, okay, nu har jeg tænkt over den. Okay, fint, har du lært noget? Jamen, og, altså, jeg tror, jeg har svært ved at tro på den. Jeg har introduceret sådan noget, en time-in-stol, altså man kan have i stuen, altså så man ikke bliver ekskluderet fra noget, fra fællesskabet, hvis det er, du ligesom
er
har brug
idé.
For en pause. Ja. Så sæt dig over i den her stol her, hvis det er fordi, nu kan jeg mærke, at nu er du ved at være et sted. Tror du ikke, at du skal sætte dig over den der stol der?
Jeg laver lige en note her. Det skal vi begynde at gøre derhjemme. Bare tid tilbage igen.
Nå, men fordi jeg tror, det der med, at du ligesom bliver straffet ved at skulle fjernes fra, altså fra der, hvor du i virkeligheden er tryg, og så videre. Og børn gør jo ikke noget intentionelt for at vil provokere dig, eller...
Det virker virkelig sådan.
Jamen, det kan jo godt være, at din søn han er helt særlig, men der er en udtvivl. Nej, men det er det, men det gør de jo ikke. Det er jo fordi, de ikke kan kommunikere, hvad det er, de har brug for, eller...
Ja. Jeg kan se, når han har tæsket sin lille søster med et plastiksvær, for... Ikke tæsket, men vappet hende med et plastiksvær. Han er virkelig glad for svær i øjeblikket. For tredje gang, så kan jeg jo godt se på ham, at det er fordi, at der er noget andet, han er frustreret over.
Og det er jo det. Og det er jo hele tiden det der med at få øje på intentionen, der ligger bag deres handlinger, som er den, som jeg synes er en af de vigtigste ting, vi som forældre skal være opmærksom på. Fordi vi jo ofte reagerer på det, vi ser. Mm. På det, vi hører, når de skriger. Tig nu stille, ikke? Ja. Jeg er mega træt. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde, ikke? Eller hvordan vi reagerer på den konkrete.
Nej.
Og selvfølgelig forstår de ikke det, og de føler sig jo slet ikke mødt heller af os. Så hele tiden prøver at huske sig selv på, okay, hvad ledte til det her? Altså, hvad, der ligger noget under den her handling her, som det er, at mit barn ikke kan udtrykke, og som derfor selvfølgelig bliver frustreret på den ene eller den anden måde. Det må jeg som voksen prøve at forstå. Hvad kan det være? Og så møde mit barn på det niveau, så sige, okay... Måske mit barn sulten, måske lidt træt. Der har været et eller andet, som...
Er det okay, når han pander hende ind med det der skide plastiksvær for tredje gang, og jeg har sagt til ham, Elvin, hvis du gør det igen, nu er det sidste chance, jeg siger det på en sød måde, så tager jeg sværet fra dig. Og han så gør det. Altså okay, er det en fin måde at gøre det på?
Eller? Ja, jeg vil... Altså hvis det er, at han slår, og han ikke ved... hvilken kraft, der ligger i det, og det gør ondt, så vil jeg faktisk altså med det samme bare gå hen, helt stille og roligt, bare lige sige...
Så ingen chancer?
Altså slå...
Det er ikke slå, men du ved, han sådan, så kigger han på en, og så laver han sådan en dab, for eksempel.
Ja.
Han tester lidt, ikke?
Ja, altså du kan jo aflede på mange måder, kan man sige. Du kan også gå ind og kilde ham og sige, hey, hvad er det, fordi du... Skal vi to et eller andet? Altså, hvad er det, han vil med det? Det er jo igen det. Hvorfor er det, han kigger på dig og sådan drilsk siger, nu gør jeg noget, jeg ved, jeg ikke må.
Den noterer jeg også lige, den der.
Ja, så hvis der er noget på den måde, så vil jeg aflede på en eller anden måde, eller tage den fra og bestille og roligt sige, hey, det må du ikke. Au, det gør ondt. Ikke alle mulige forklaringer, men mere bare, det er ikke okay. Og så læg den væk, og så...
Nu kommer der en reaktion, men så må man tage den.
Ja, så sige, ej, kom, eller så nu går vi over ud i køkkenet og skaller en gulerød eller et eller andet i stedet for. Altså, du ved.
Men det er jo der, hvor man hele tiden hører, du ved, det er den klassiske måde at sige, man er nødt til at tage de der konfrontationer, fordi at man gør sine børn nogle kæmpe bjørnetjenester, hvis man ikke gør det. Ikke? Altså hvis man bare lader ham rende rundt og gøre det, og ikke tager sværet fra ham, så bliver han jo også bare, det er sådan en ting, jeg begynder at tænke over. Hvis jeg ikke, og det er også noget, mig og min kæreste, vi snakker om nu, og jeg synes rent faktisk, vi er ret gode til det, men hvis man ikke tager de der konfrontationer med dem, hvor der er nogle små konsekvenser, sværet bliver taget væk, eller med, og så er det godt, at de bliver ked af det. Men så gør man dem jo også, man er med til at forme dem til sådan nogle mennesker, som andre ikke gider at lege med.
Præcis, og det er jo...
Og blive, sådan nogle, blive den der irriterende type i selskabet, der bare er blevet opdraget helt forkert, ikke?
Ja, og det er jo det er rigtig fint, for det er faktisk også noget af det, som jeg tit taler om, det der med, hvis ikke du gør det arbejde der, så får du et barn, som andre, altså andre voksne, andre... børn også vil kigge på med misbilligende øjne.
Åh, det har man ikke lyst til.
Fordi det ikke kan finde ud af at indordne sig i en sammenhæng, i en forskellig social kontekst, eller opføre sig ikke okay. Og det er klart, at hvis et barn gør det, så de fleste vil have tendens til, fordi man ikke forstår det underliggende, til at sige, ej, hvor irriterende. Og så vil et barn kan jo godt mærke, det kan vi andre jo også godt, hvis der er nogen, der kigger på en, med at man kan ikke lide den person.
Mm.
Og så går du ligesom i gang med sådan en negativ hvad hedder det, cyklus. Ja. Så derfor er det jo netop en bjørnetjeneste. Så det er vigtigt, at det er jo, vi skal jo danne vores børn. Vi skal jo give dem de redskaber.
Mm.
Så hvis det ikke er okay for dig at daske, så tager du den fra og lige siger til dem, hey, det gør ondt, ikke?
Ja.
Og så må det, altså, du bliver nødt til at vise om det, ikke?
Jeg skulle lave sådan et pointsystem op i hovedet, så det bliver sådan en leg for mig selv. Så man gør det sådan lidt rarere at være the bad guy nogle gange og tage de der konfrontationer. Altså sådan, så man sådan tænker, fedt, der var lige et til point på, på mit barns, hvad hedder det, social acceptance-tavle eller et eller andet, at være med til at gøre dem til et bedre menneske, og være stolt over sig selv, fordi at have den tanke, mens ens, altså, så er det mere tåligt, at ens barn står over regler og er mega ked af det, over at man har været en bad guy, eller de synes, at man har været en idiot over for dem, ikke?
Jo, for det handler jo igen om måden, at du gør det på, ikke?
Ja.
Altså, hvis du skælder ud og siger, det må du ikke, så bliver dit barn jo bange for dig. Så det handler om samtidig at blive ved med at fastholde en god relation, hvor der er tillid imellem jer.
Ja.
Og hvor han ved, at han kan læne sig op af dig i den situation, fordi han ved, at det, du siger, det ved han ikke. Det ved han jo ikke, men det ved han jo på et senere tidspunkt i sit liv, at det er det, som far han siger, eller det, som far og mor siger, det er den måde, som der jeg skal opføre mig på, ikke?
Hvis ens barn bliver mega ked af det over et eller andet, eller noget, man har gjort, fordi man har sat nogle grænser, og de er super ked af det, men de siger, gå væk.
Mm.
Skal man respektere det? Eller sådan, skal man eller hvordan skal man håndtere det som forældre?
Ja, jeg synes, at det er jo en grænsesætning. Så kan man så sige, okay, jeg sætter mig her ved siden af dig.
Mm.
Så hvis det er, så jeg er her, er det okay? Og så kan du vel sige, at nej. Okay, men så går jeg ind i stuen, men du kan kalde på mig, fordi jeg er her hele tiden.
Ja.
Så du kan, hvis det er, altså så det der med lige at prøve, jeg vil starte med, jeg sidder lige ved siden af dig. Så vi kan bare sidde her sammen, og så må du gerne være ked af det, men jeg er lige ved siden af dig, og det kan være, at jeg lægger min hånd over på dit lår.
Mm.
Hvis ikke det går, ofte så går det, og man behøver ikke sige, at man skal ikke sige noget. Men hvis det er, at du må slet ikke være der, så bare sige, så går jeg lige ind ved siden af, men jeg er her, du. Jeg kommer ind og kigger til dig igen om lidt, bare lige for at se, om du er okay.
Mm.
Er det okay? Altså det der med lige at clear med dem, er det okay, at jeg sidder her, eller jeg lige går, og jeg kommer ind igen, ikke?
Mm. Hvis folk godt kunne tænke sig at læse dine bøger, hvor finder man så dem hen?
Online.
Ja.
Og så tror jeg, at måske nogle boghandlere her i Danmark. Mm. Jeg ved i hvert fald på de fleste, hvad hedder sådan noget, online boghandlere.
Ja.
Eller sådan noget Amazon og Saxo sikkert og sådan noget. Jeg tror måske også faktisk, at man kan også godt købe dem inde på min hjemmeside.
Ja, okay.
Faktisk ibensandahl.com. Der kan man også godt.
Helt sikkert.
Yeah.
Jamen altså, jeg tror, jeg vil sige, Iben Sandahl, de siger velkommen, eller undskyld ikke velkommen. Tak, fordi du gad, og hvad hedder det, der er varmt inde i det her studie. Vi sidder på solsiden ude på Amager, ikke?
Så.
Tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig.
Det var en fornøjelse. Tak, fordi jeg blev inviteret. Tak.
Ja, vi ses.
Yeah. Hej.